Já se jmenuji Lenka Pilmanová a v současné době píšu na ČVUT diplomku na téma navigace nevidomých v interiérech. A pro dnešek jsem si spolu se Zdeňkem Mikosem, kterýho už jste teda viděli a možná se pamatujete i z Loňska, a s Jakubem Francem připravila takovou krátkou prezentaci na téma plány veřejných budov na webu. Tak, pro začátek, proč plány veřejných budov? Proč by měly být vlastně přístupné? No, vynechám etické otázky, jakože asi bychom se neměli úplně izolovat od spoluobčanů se speciálními potřebami. A jak už jsme slyšeli dříve, existují i zákony, které to po nás požadují. Ve Spojených státech už dost tvrdě a v Evropské unii se to taky chystá. Dobře, tak jak ten... A další otázka. Proč na webu? No. A kde jinde? Přece jenom, když chcete jet někam, kde to neznáte, kde budete hledat tu mapu? Na webu. A jak ten plán teda na ten web dostaneme? No, plánek to je obvykle takovej jednoduchý schematický obrázek, ve kterém se každý vyzná. Ovšem s obrázkama na webu už pokud jste nevědomí, budete mít problém. Existuje jakási web accessibility iniciativ, která říká, že když dáváte na web obrázek nebo cokoliv netextového, tak k tomu máte dát alternativní textový popis. Fajn, dejme tomu. Existují jakési, tato možnost, tu si ještě schovám později, potom se ještě uslyšíte. Existují jakési CSS styly, které se dají měnit, pomocí kterých můžete měnit vizuální podobu stránky. No, to vám ovšem s nevědomými uživateli moc nepomůže, že? A vůbec, složitější multimédia, jak jim to prezentovat, je to problém. Vrátíme se k tomu textovému popisu pro plánek. Představte si jednoduchý popis textu. Tak, jak se tam dostaneš? No, tak jdi asi 30 metrů rovně, pak zahni doleva, vyjdi asi 20 schodů do prvního patra, zahni znovu doleva, vyjdi asi 10 metrů rovně a vyjdi do třetích dveří nalevo. Šlo by to. Takže, co teďkon ten nevidomej ví o té budově? Bude vypadat asi nějak takhle, možná. Je tam někde odbočka dřív? Co když jo? A zahne do té, který má, anebo blbě odhadne vzdálenost. No, pár se bych potkala, můžu vám říct, že blbě odhadnou vzdálenost, stejně jako bych ji blbě odhadla já. A už je v úplně blbých dveřích. A co když na začátku stál úplně jinde, než jsme si mysleli? No, tak tady aspoň narazí do té zdi a zjistí, že nevejde do špatných dveří, ale že už teď je někde špatně. A přitom, když vidíte, stačí vám takhle úplně jednoduchý plánek. Přijdete na místo, rozhlídnete se, řeknete, no dobře, tak podle plánku já jsem asi tady a vím, že podle tohohle plánku se odsaď dostanu do kterýkoliv místnosti. Vzpomínáte na ten jednoduchý text na začátku, který vás navedl do jedné konkrétní místnosti? Jak to asi bude vypadat, když jste nevědomí a chcete plánek pro konkrétní budovu? Ne pro konkrétní místnost, ale dostat se odkudkoliv kamkoliv. Fajn. O čem se chceme bavit? Je to interaktivní navigační systém. Softwarové řešení. Existují i nesoftwarová řešení. Například v Paříži mají plánek metra pro nevidomé. Vypadá to jako papírová knížka a popisuje jim, když vystoupíte tady v té stanici, jak přestoupíte na jinou linku. Ovšem, až přistaví další trasu, tak co? Vydáme novou mapu? No co nám zbývá, konec konců tak fungují všechny papírové mapy. A taky musíte ty papírové mapy tahat sebou v kapse. V Bruselu mají rytý destičky u metra, u vchodu, který vám řeknou, jak se dostanete na metro. A potom přijde oprava, někde se něco uzavře, vykope se jáma. A rytá destička je nám na nic. Problém jsme rozdělili do dvou částí. Jedna věc je samotná navigace těch nevidomých osob a druhý problém je tvorba popisu. Já teda začnu s tou navigací nevidomých osob. Problém jedna. Interaktivní generování popisu cesty. Určitě si všichni vzpomínáte na ten obrázek, tak asi o dva slajdy předtím, kde se nám jednoduchý plánek zaplnil... No, ne jednotkami, ale spíš desítkami popisů pro cesty z jedné místnosti do druhé a z druhé do třetí a ze třetí do první a potom z první do páté. Proto potřebujeme softwarové řešení, které vám cestu z daného místa na nějaké jiné konkrétní místo vygeneruje a bude vás navigovat postupně. Na téhle cestě je potřeba mít záchytné body, protože jak jsme viděli, nevědomí nám může odbočit dřív a potřebuje časem zjistit, že je vlastně někde úplně jinde, než si myslí, že je. Jako takové záchytné body se dají používat jednoznačně sluchově identifikovatelná místa. Přijdete do velké haly, on to pozná, že je ve velké hale. A pokud mám v budově jenom jednu, tak je to úžasné místo jako synchronizovat, ano, teď si přesně tam, kde si myslíš, že jsi. A jsou i jiná místa, která se dají určit bez zraku. A třetí problém je problém převodu grafické komunikace na textovou. Protože vy, když se podíváte na obrázek, vnímáte ho značně paralelně. Vidíte všechno a váš mozek si, aniž si to uvědomujete, vybere informaci, která je pro vás podstatná. Zatímco text je lineární. Vždycky je text lineární, tak jak jste to viděli na tom prvním textu. Sakra. A když jsem to skončila? Tak, díky. Text je lineární a podává vám informace postupně. A teď si představte takový popis jednoduchých chodby. Vy se podíváte na obrázek, vidíte, hele, chodba. A popis té chodby bude, tak máme chodbu, to je asi 30 metrů dlouhá, asi 30 metrů, no 30 metrů to by nebyla chodba, řekněme asi 3 metry široká. Napravo bude 5 dveří do místností A1, A2, A3. Nalevo budou dalších x dveří, které budou do, no. Tak asi ve chvíli, kdy řeknu, že napravo je 5 místností, z nich první je do místnosti A2, tak nevědomí se vykašle na můj úžasný popis a prostě někam půjde, protože už ho to nebude bavit. Tudíž já potřebuji mít možnost dát jim, aby si nastavili, co chtějí vědět. Někteří nevědomí chodí podél zdí a ty dveře si odpočítávají. Potom o nich budou chtít vědět, ale budou chtít vědět o těch dveřích na té levé straně, podle které jdou. Většina z nich jde prostředkem s tím, že přece slyší odbočky a slyší, kdy se blíží ke konci chodby. Tak jestli mám dojít na konec chodby, tak mně je úplně jedno, že cestou potkám 10 dveří. Stejně tak potřebuji mít možnost si žádat o detaily. Jsem na chodbě, která mě nezajímá, tak prostě jdu a nejsem si jistý, že jsem na té chodbě, kde mám být. Tak mi řekněte, jakou mám podlahovou krytinu, mám tu okna, jak je to dlouhý, jak je to široký. I to jsou schopný podle sluchu odhadnout. A potom mám level of detail, který už jim musím vnutit. Ve chvíli, kdy vím, že se blíží ke konci cíle, že se blíží k cíli a že mají jít do třetích dveří, takhle ty musím upozornit i na ty dvoje předtím, protože jak jinak ty třetí dveře najdou. A zároveň musí být upozorňování na nebezpečná místa. Takový sestupný schody, to je docela zajímavý nebezpečný místo a ten nevědomý by to měl vědět, protože tam riskuje, že se zraní. Podobným problémem jsou hasicí přístroje na zdi, nebo u nás na fakultě máme můj oblíbený příklad, poličky s telefonem. Ty poličky s telefonem jsou typicky umístěné na zdi ve výšce obličeje. Sice prý existují jakési normy, které říkají, že kvůli nevědomým by pod tím měla být zarážka pro sopeckou hůl. Je tam? No, není tam. Jakub Franz mě při přípravě této prezentace upozornil, že to je tím, že ty budovy jsou staré a jsou projektovány pro nás vedoucí. Já když budu hledat ten telefon, tak ve výšce očí ho uvidím nejsnáz. Kráče pro někoho dalšího potom jsou nebezpeční. A pak tu máme další psychologické aspekty popisu cesty. Já sice můžu říct, že něco je vzdáleno 5 metrů, ale 5 metrů vnímají různí lidé různě a i ten týž člověk je bude vnímat různě, pokud půjde do kopce, pokud půjde z kopce. Víte, když jste na horách, tak do kopce je to strašně daleko, zatímco z kopce tam jste za chvíli. Pokud cesta zahýbá, bude vám připadat delší, než je normálně, respektive než je absolutně, když byste tam šli s metrem. A pokud zahýbá jenom trochu, pravděpodobně ztratíte orientaci v tom smyslu, že už neurčíte přesně, odkud jste vyšli. Budete vidět, že jako je to někde za váma, ale pokud vám ta cesta třikrát pomalu zahne, aniž byste si toho všimli, kde byl vlastně ten původní start? Nemluvím o začitých schodištích. Já teda po jedné otáčce natočím, že ten schodiště možná ještě vím, že jsem se otočila jednou, ale jestli jsem se otočila dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, no já teda už to nevím. A ti nevědomí se ani nemůžou orientovat podle bodů, které vidí, já nevím, z okýnka, protože je nevidí. Otupění při opakujících se podnětech. Vnímáte patníky kolem cesty? No, nevnímáte. Schválně, kdo poslouchá v metru stanice? Kdo je schopen někde v tunelu říct, příští stanice budete a ta? Nikdo. Zjistíte si to na místě, když tam dojedete, ale v tunelu si málo kdo vzpomene, kterou hlásili poslední. A stejně tak já, pokud budu nevědomému říkat dveře číslo 215, dveře číslo 216, dveře číslo... No tak se mi na ty dveře velmi brzo vykašle. V případě, že člověk přijde do nového prostředí, stává se, že je zahlcen podněty. Přijdete, rozhlídnete se, chvíli koukáte a pak teprve někam vyrazíte. I ten nevědomý pozná, že je v novém prostředí a i on bude zahlcen a bude chvíli tápat. A v ten moment ovšem systém by to měl vědět a neměl by ho přetěžovat dalšími zbytečnosti. Měl by absolutně zredukovat to, co mu teď řekne a snažit se přilákat jeho pozornost k tomu, kam potřebuje, aby se nevědomý vydal dál, což se dá dělat různými možnostmi. Člověk reaguje na věci, které jsou nové. Věci, které jsou disharmonické, pokud do té doby ostatní byly harmonické. A podobně. A doteďka jsme mluvili o chybách, které dělají lidi standardně a se kterými může systém počítat. Ještě jeden příklad takové chyby pro vás mám, a to je, že lidé uvažují v mřížkách. Představte si takový téměř rovnoběžníkový, ale ne úplně, blok domů, který je sevřený dvěmi ulicemi. Člověk automaticky řekne, no ty ulice jsou rovnoběžné. Zanedbatelná chyba, mně je to jedno. V podstatě můžu uvažovat o tom, že jsou rovnoběžné. A až o tři bloky dál zjistí, že se vlastně potkali, tak bude zmatený. A pak jsou chyby, se kterými už ale počítat nemůžeme, protože ty budou individuální. Někdo je udělá, někdo neudělá. Někdo je udělá někdy a někdy jindy ne. Pardon. No, ten obrázek, to je jeden z mých jeden mých spánků. Opět je to u nás na katedře, protože zkoušeli jsme už testovat s nevědomými lidmi. Já jsem si hrála na počítač a říkala jsem jim tak a teď jdi rovně a teď zahni doleva, teď vejdi do dveří. Co jsme zjistili? Například jsme zjistili, že obrovský problém je terminologie. Informace je potřeba podávat velmi stručně, protože cokoliv dalšího obtěžuje, ale velmi jasně. Největším problémem teda mezi náma bylo schodiště, popsat schodiště tak, aby to bylo jednoznačné a ty lidi opravdu věděli, jak to schodiště vypadá, to bylo téměř nemožné. A co jsme taky zjistili, že různí lidé používají různé navigační linie. Někteří, zejména ti méně zkušení, jdou podél zdí a kontrolují si, že jdou podél zdí. Ti, kteří jsou zkušenější, obvykle to bývají ti, co jsou nevědomí od narození, jsou zvyklí poslouchat své okolí a jdou prostředkem chodby a většinou tvrdí, že slyší i otevřená okna, takže se jim nemůže stát, že do nich narazí. A několikrát se jim to povedlo. Ale tak na druhou stranu, my jsme je rozptylovali. A vracíme se a nyní o technických problémech případného projektu. Pardon. A nyní o technických nárocích toho Lenso projektu. Co vlastně potřebujeme potom nevědomém uživateli? Potřebujeme, aby měl nějaké malé mobilní zařízení, na kterém by mu jeho systém mohl běžet. PDAčko nebo optimálním cílem je mobilní telefon. Jednoduchý software. V podstatě jenom tady ten systém, který mu bude říkat, problémem je, že musí mít jakýsi screen reader a optimálně i něco na rozpoznávání hlasu, protože přece jenom v jedné ruce má slepeckou hůl. Pokud mu do druhé ruky dáme PDAčko nebo mobilní telefon, který bude ovládat tlačítky, tak už mu ruce nezbývají a asi se mu to nebude líbit. Takže v optimálním případě by měl mít možnost systém ovládat hlasem. A hlavně nikde žádná obsluha. Momentálně se rozbíhají projekty, kde můžete, no vy ne, nevědomý uživatel může vyfotit mobilním telefonem, kde se právě nachází, poslat to do nějakého centra, tam bude jakýsi operátor a řekne mu, dobře, takže teďkon jdi tamtudy a tamtudy. Fajn, akorát, že jednak je tam operátor a to je člověk, ale lidé jsou drazí. A jednak to bude silně omezené tím, že operátor možná zná místa ve velkých městech. Ale můžeme mít operátora pro každé malé město. Druhý problém systému byla tvorba popisu. Přece jenom udělat popis budovy není jednoduché. Existují plány, ale převést ty plány tak, aby byly řečově zpracovatelné, je problém. Základ je vzít ten plán a vytvořit jakousi kostru, jakože chodby, no tak chodby jsou jasný, ty se přece dají z plánu přečíst. Ovšem problém je, jak to udělat automaticky, protože asi nechceme, aby nám u toho seděli desítky a desítky lidí, konec konců, kde bychom na to brali opět, lidé se odrazí. Ovšem na to by bylo potřeba standardizované plány, nicméně i takové se snad dají najít. Hasiči by měli mít plány budov kvůli požární evakuaci, musí je mít v jakémsi standardním formátu a podobně. A druhý problém je, jak to zaplatit. Tak tam můžeme spoléhat na to, že někoho, ne nás, správce veřejných budov, k tomu donutí zákon. A když teda máme tu kostru, tak co s ní? Furt ještě je potřeba, aby to někdo prošel a doplnil tam, hele, tady je ten telefon s tou poličkou, co je bohužel zrovna ve výšce obličeje. Buď to opět může být normální vedoucí člověk, což by byla optimální varianta, anebo to může být i odvážně nevidomý, který hold tu první poličku najde systémem pokusomil, ale sám interaktivně vloží do systému, našel jsem ji, ostatní už si na ní můžou dát pozor. A stejným způsobem se dá udržovat i aktuálnost těch dat, kdy uživatelé sami můžou měnit malé položky v databázi. Našel jsem poličku, ta tu nebyla. Přendali dveře, mají panty na druhé straně, najednou je nebudu otvírat k sobě, ale od sebe a není tam klika, už je tam koule. To jsou změny, které už by měly mít možnost dělat sami uživatelé. A to buď to tak, že přímo je to jednoduchá změna, anebo si ji uloží později, uloží si ji, udělají si hlasovou poznámku a do systému ji dodají později. Já vám děkuji za pozornost a předám slovo Adamovi.